Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OFF.
Sirska vlada dovolila svetovnemu programu za hrano Organizacije Združenih narodov razširitev dejavnosti v državi. Iranski predsednik zaradi mednarodnih sankcij za gospodarske reforme. Ugrabitelji v plinskem terminalu v Alžiriji o pogojih za začetek pogajanj in o zahtevah za izpustitev talcev. V prostorih Društva slovenskih pisateljev drugi forum, tokrat tema gospodarstvo. Fotografska razstava Frana Bahovca. Sirska vlada je dovolila, da svetovni program za hrano Organizacije Združenih narodov v državi razširi svojo dejavnost in svojo dejavnostjo preko lokalnih organizacij doseže čim več ljudi. Do sedaj je bila večina hrane razdeljena preko sirske veje arabske človekoljubne organizacije Rdeči polmesec. Vendar je njihov doseg okoli 1,5 milijona ljudi, Združeni narodi naj bi ga povečali na 2,5 milijona. Svetovni program za hrano že sedaj pomaga pri preskrbi predvsem s pšenično moko, v prihodnosti pa namerava dovažati pekarnam kurivo za peko kruha. Iranski predsednik Mahmud Ahmadinejad je zaradi sankcij, ki jih je del mednarodne skupnosti uvedel proti Iranu zaradi njihovega jedrskega programa, omenil nujnost gospodarskih reform v državi. Sankcije so po njegovih besedah upočasnile gospodarsko dejavnost, ki je sicer v veliki meri odvisna od izvoza nafte, pri čemer je poudaril, da se bo moral tok denarja v državo v prihodnosti temeljito spremeniti, vkolikor hoče Iran ostati gospodarsko močna država. Po Ahmadinejadovih besedah bo potrebna večja notranja trgovina in redistribucija kapitala po celotni državi, kar naj bi pripomoglo k razvoju periferije, ki je gospodarsko v primerjavi s Teheranom precej nerazvita. Druga sprememba, ki bi bila po njegovih besedah pomembna, je diverzifikacija v industrijske panoge, ki sedaj temelji na naftnih derivatih. Islamski radikalci, ki so včeraj na plinskem polju na jugu Alžirije ugrabili okoli 40 tujih državljanov, so kot pogoj za začetek pogajanj zahtevali umik alžirske vojske. Ta je kmalu po ugrabitvi obkolila plinski kompleks in zavrnila kakršnakoli pogajanja. Kot pogoj za izpustitev talcev so navedli izpustitev zaprtih islamistov v Maliju. Ob tem so ugrabitelji opozorili, da so streli vojske na območje, kjer zadržujejo zajete tujce, ranili nekega japonskega državljana. Med tem je 30 delavcem iz industrijskega kompleksa danes uspelo pobegniti. A osnovni namen akcije je po navedbah ugrabiteljev maščevanje Alžiriji, ker je odprla svoj zračni prostor francoskim zračnim silam, ki napadajo islamske upornike v sosednjem Maliju. Krčenje sredstev v ameriški vesoljski agenciji je prisililo NASA v novo sodelovanje z Evropsko vesoljsko agencijo. Partnerstvo bo vključevalo povezovanje evropskega tovornega plovila z NASA-inim plovilom Orion, ki si obeta nekoč v prihodnosti živo posadko odpeljati globoko v vesolje. Ena bolj zaželenih destinacij je Mars. NASA je ob tem sporočila, da se je razvoj plovila Orion res da pričel v Združenih državah Amerike, vendar bo zadnje stopnje razvoja projekta oblikovalo mednarodno sodelovanje. Poleg dejstva, da ameriška vesoljska agencija s proračunom 16 milijard dolarjev ne zmore več sama financirati vseh svojih misij, je po besedah namestnika direktorja za vesoljsko raziskovanje s človeško posadko pri NASA, Williama Gerstenmayerja, mednarodno sodelovanje pri raziskovanju vesolja preprosto nujno.
Slovenija will try to help. Slovenija will do our utmost to make further steps as soon as the conditions are met.
Slovenski blok.
Društvo slovenskih pisateljev nadaljuje s ciklom četrtkovih forumov, posvečenih različnim problemom, ki v tem trenutku pestijo slovensko in tudi širšo družbo. V prostorih društva na Tomšičevi ulici 12 bo danes ob 18. tema gospodarstvo. Več o današnjem forumu eden izmed organizatorjev, pesnik, dramatik in prevajalec Ivo Svetina.
Danes ob 18. uri bo drugi diskusijski večer v Društvu slovenskih pisateljev posvečen vprašanju, ekonomskim vprašanjem gospodarstva, o slabe banke, holdinga in vsega tega, kar pravzaprav zadnje čase nas pravzaprav politika vznemirja s temi vprašanji. Na tem večeru bodo sodelovali trije ekonomisti, ki se ne uvrščajo med tako imenovane neoliberalce ali Friedmanovske ekonomiste. To so dr. Marko Jaklič, dr. Aleksander Kešeljevič in pa dr. Franček Drenovec. Prepričan sem, da bo tako, kot je bil prejšnji četrtek, razprava o ustavi, tudi današnji večer zanimiv, kajti odločili smo se, da bomo pač posvečali te četrtke večere, četrtkove večere v Društvu slovenskih pisateljev posameznim temam, za katere menimo, da so danes tako rekoč zelo pomembne za razvoj slovenske družbe.
Glasilo Delovska enotnost slavi 70. letnico izhajanja, v sklopu katere so v Miklošičevem parku razstavili izsek člankov od 40. let pa do danes. Prav danes pa v Cankarjevem domu ob 18. organizirajo razpravo o aktualnem položaju delavcev. O zgodovini glasila nam več pove Mojca Matos iz Zveze svobodnih sindikatov Slovenije.
Da začnem na začetku, ne, kako je nastal časopis, ne, časopis s tem imenom, ne, ni prvi delavski časopis v tej državi, imel to ima zgodovino že z 19. stoletja, ampak začnijo pri delavske enotnosti. Ta je bila prvič, sklep o tem je bil sprejet na sedmi konferenci delavske enotnosti, to je bilo delavsko gibanje znotraj Svobodilne fronte leta 42. To je bilo novembra 42 in takrat so sprejeli sklep, da bi pač nastalo, da potrebujejo glasilo za ozveščanje delavcev, ki naj bi bili gonilna silna narodno-svobodilnega boja. Ne? In ta delavska enotnost je zares 15. novembra tudi išla prvič. Išla je tudi po nekih, ker je bilo takrat, veste, vojni časi, prepoved delovanja razrednih sindikatov, razpuščeno Združeno delovsko sindikalno zvezo Jugoslavije, take ilegalni časi so bili, se je moralo to sve težko razpečevati, zato so neke regionalne izdaje izdajali, tudi na Goriškem, na Koroškem, v nemščini, v italijanščini. No in to glasilo, da dejansko do konca vojne je do leta 45 bil tako nekako občasnik. Ne? Šele takrat je postalo to glasilo enotnih strokovnih zvez delavcev in nameščevcev Slovenije. Ne? In da to preskočimo velik del zgodovine, ko je dejansko delavska enotnost spremljala vso to delavsko gibanje, narodno-svobodilni boj, samoupravljanje, soupravljanje, spolne industrije, njegov propad, privatizacijo, prihvatizacijo in vse to. Smo zdaj pač v obdobju od leta 97, ko smo glasilo Zveze svobodnih sindikatov Slovenije. In še naprej spremljamo delavske teme, še naprej je to sindikalni delavski boj naše srednja pozornost je temu namenjen.
In še o obeležitvi obletnice same?
Ker nekako po naših podatkih smo še najstarejše ali pa eno iz najstarejše, ne vem, ko bomo delala krivico, glasil, še izhajajočih glasil v Sloveniji, smo čutili neko zavezo, da obeležimo tole 70-letnico. Ta teden smo v Miklošičevem parku, to je ta park pred Domom sindikatom, postavili priložnostno razstavo, neki sek člankov od leta 40-ih let pa do danes. Danes pa prirejamo v Cankarjevem domu okroglo mizo, na temo delavcev, delavca in dela. Ne? Dali smo jo naslov Delavci na robu in pod naslov, da so dejansko delavci na robu preživetja, potrpežljivosti, pa tudi na robu medijske pozornosti. Ker beseda delavec v mnogih medijih postaja bolj, mislim, pridobi pozornost samo takrat, ko je ko so delavci na nekem robu, ko je nek eksces, ko so stavke, ko so zahteve, ko je delavski boj, sicer se pa odrivajo te problematike malo na obrobje. Ne? Zato se nam zdi, da na ta način obeležimo našo 70-letnico malo drugače, malo bolj konstruktivno, ne s proslavo, ampak s neko razpravo, ki je pa v tem trenutku delavskih bojev v tej državi, se mi zdi zelo ključna.
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani v sodelovanju z Zvezo ŠKIS danes nadaljuje z v ponedeljek začeto prostovoljno akcijo, s katero pomagajo starejšim ali bolnim pri kidanju snega. Več o akciji nam je povedala koordinatorka Neva Stepan.
Začelo se je tako, da je pač šel hotel spodbuditi civilno družbeno inicijativo in se zaveda, da je predvsem ta medgeneracijska solidarnost zelo pomembna. Ne? Zdaj, mi smo se za to odločili, ker pač so vremenske razmere v Sloveniji v zadnjem času dost, kako bi rekla, porazne. Ne? In ker vemo, da je veliko starejših občanov in ljudi z zdravstvenimi težavami, ki si pač ne morejo sami pomagati. Mi smo jim hodili olajšati delo, odločili smo se za to sami, pač prostovoljno. Torej danes je bilo okoli 35 prostovoljcev, študentov, so v Ljubljani ter Zveze ŠKIS. Javilo se nam je pa okoli 25 starejših občanov v Ljubljani ter tistih, ki imajo zdravstvene težave.
To v bistvu ste šli pol pred njihov dom in ste jim pač pomagali?
Jaz sem bila dosegljiva na svojem telefonu cel dan. Ljudje so me pač poklicali, povedali so, kje so doma, pa kaj bi želeli, da jim, kje bi želeli, da jim odmečemo sneg. Mi smo šli tja in smo to naredili.
V naslednjih dneh boste še dosegljivi na telefon za kakšne prošnje starejših ljudi?
Vsekakor. Če bo vreme naneslo tako kot danes, veste, da je padel sneg celo dopoldne, smo se odločili, da bomo še v prihodnje izvedli ta isto akcijo in sicer bomo dosegljivi na isto številko. Jaz sem že danes parim ljudem, ki so nas poklicali, povedala, da pač da nas lahko pokličejo v naslednjih dneh, ko bo spet potreba potem, da se nekomu nekaj pomaga.
Off je pripravil Gregor, sledijo kulturne novice.